ธรรมะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเมตตาค้ำจุนโลกคนถ้าไม่มีธรรมะนะแล้วยิ่งมีอำนาจน่ากลัวที่สุดเลยทำกรรมชั่วได้มากกว่าคนทั่วๆไปเงินธรรมะสำคัญมากเลยเราเติบโตขึ้นทุกวันนะคนหนุ่มคนสาวบางคนก็มีอำนาจอยู่ในมือมากบ้างน้อยบ้างนะถ้าไม่มีธรรมะทำชั่วได้เยอะคนใหญ่คนโตแล้วคนมีอำนาจไปอบายเยอะเลยมีอำนาจแล้วทำกรรมชั่วชั่วได้เยอะทำความเดือดร้อนให้คนทีหนึ่งได้เยอะแยะงั้นธรรมะสำคัญพวกเราต้องศึกษาไว้ตั้งแต่ตอนนี้แหละนะวันหนึ่งข้างหน้าเกิดมีอำนาจขึ้นมาจะได้ไม่ชั่วหรือถึงไม่มีอำนาจนะศึกษาธรรมะไว้ก็มีความสุขอยู่แล้วอย่างน้อยไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนรอบๆตัวไม่เบียดเบียนสัตว์พวกสัตว์น่าสงสารมากเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อเกิดในกรุงเทพมันไม่ค่อยเห็นสัตว์มันรู้จักสัตว์อยู่ไม่กี่ตัวรู้จักหมาแมวก็นกอยู่สองสามอย่างมาอยู่ในวัดเนี่ยเห็นสัตว์เยอะแยะเลยสัตว์นั้นมันเบียดเบียนกันตลอดเวลาเนี่ยกำลังอย่างนกนะบินบินเพลินๆอยู่ถูกนกที่ใหญ่กว่าจิกแล้วนะลงมาเดินตามพื้นเดี๋ยวสัตว์อื่นก็กัดเอาสัตว์นี้นะมันต้องดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตรอดดิ้นรนหาอยู่หากินเนี่ยโหดมากเลยถ้ามันประมาทมันเผลอนิดเดียวแล้วมันตายนะสัตว์มันลำบากอยู่มากแล้วโดยตัวของมันเองนะพวกเราอย่าไปซ้ำเติมมันอาจจะญาติเก่าเราก็ได้บางคนใจร้ายกับสัตว์นะใจร้ายกับสัตว์บางคนบอกปฏิบัติธรรมนะอุตส่าห์ไปหาหมาหาอะไรมาเลี้ยงนะเพื่อให้ภาพพจน์มันดูดีว่ารักสัตว์มันไม่รักจริงถ้าใจของเราอ่อนโยนนะใจเรามีเมตตาแต่เรารักสัตว์รักคนอื่นรักอะไรต่ออะไรนะใจเรานุ่มนวลอ่อนโยนนะภาวนาง่ายนะแต่รักแล้วอย่าไปหลงมาเป็นเจ้าของนะให้มีเมตตาไม่ใช่มีราคะถ้าใจเราเจริญเมตตาอยู่เรื่อยใจเรามีความสุขใจเรามีความสงบภาวนาง่ายจิตใจถ้ามีแต่กิเลสเร่าร้อนแผดเผาตลอดเวลาภาวนาลำบากงั้นอะไรที่ดีๆนะที่เป็นกุศลเราค่อยๆสะสมของเราไปอย่างการเจริญความเมตตาอะไรเงี้ยมันไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรหรือความดีอย่างอื่นก็มีอีกเยอะแยะเช่นการเจริญมรณสติคอยเตือนตัวเองเรื่อยๆนะเราตายเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยคอยเตือนตัวเองอะไรดีๆเราคอยทำไปเรื่อยๆหรือเรามีศีลตั้งใจรักษาศีลนะเข้มงวดในการรักษาศีลเราจะภาวนาง่ายศีลช่วยกล่อมเกลาให้ใจเราสงบง่ายเคยมีผู้ชายคนหนึ่งนะอยู่เมืองจีนก็มีลูกเล็กๆมีเมียทำไร่ทำนารักษาศีลนี่เรียนมาจากสายวัดเซนรักษาศีลไม่ยอมเลี้ยงไก่ไม่ยอมไปจับปลาไม่ยอมอะไรชาวบ้านเยาะเย้ยว่าโง่มีชีวิตลำบากครอบครัวก็อดๆอยากๆนะทำแต่ทำนาอย่างเดียวปลูกผักอะไรเงี้ยปลูกผักก็ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรนะปลูกไปตัวอะไรก็มากินหมดเลยเขาก็รักษาศีลท่ามกลางความอดอยากท่ามกลางคนเยาะเย้ยคนเยาะเย้ยสำคัญนะมันทำให้คนที่ตั้งใจดีเสียไปเยอะแล้วปากของคนอื่นนะเราอย่าไปสนใจปากใครนะรักษาศีลเข้มงวดมากเลยจนกระทั่งถึงขนาดอดตายนะลูกนี่อดตายลูกตายก่อนเลยตัวเองกับภรรยาพยายามเข้าไปในเมืองไปหางานทำแล้วเสร็จแล้วก็ไปตายนี่เขาถือศีลเข้มงวดถือศีลแบบยอมตายเลยเรียกว่าเป็นอะไรปรมัตถบารมีเป็นบารมีอันยิ่งเลยเวลาคิดถึงศีลจิตใจก็ร่าเริงเบิกบานภาวนาง่าย ก็คนที่กล้าถือศีลจนยอมตายอะไรเนี่ยนะความรักในตัวเองความหวงแหนตัวเองเนี่ยมันลดลงแล้วมันถูกขัดเกลาดังนั้นเวลาไปภาวนาเพื่อจะละความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันจะทำง่ายนะหรืออย่างคิดถึงความตายเรื่อยๆนะความรักในตัวในตนอะไรมันก็ค่อยๆลดลงนะมันกล่อมเกลาจิตใจนะหรือบางคนมีฐานะบารมีนะกล้าสละเพื่อคนอื่นไปสละเลือดสละอะไรเนี่ยมันก็ลดละความยึดถือในตัวในตนลงว่าภาวนาง่ายนะงั้นคุณงามความดีทั้งหลายกระทั่งความเมตตาความกรุณานะเราเจริญไว้จิตใจที่มีธรรมะมีกุศลฝ่ายดีๆนะมันจะภาวนาง่ายแต่ต้องมีสติรู้ทันนะไม่ว่าจะเจริญกุศลอะไรตัวหนึ่งที่ไม่ทิ้งเลยคืออุเบกขาถ้าทิ้งอุเบกขาไปแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอย่างเมตตามากๆนะถ้าไม่มีอุเบกขาไม่มีสติไม่มีปัญญากำกับจะไปพลิกเป็นราคะได้มีกรุณามากๆนะไม่มีอุเบกขากำกับจะพลิกไปเป็นโทสะได้ให้เราคอยดูอย่างมุทิตานะเห็นเขาดีแล้วก็ดีใจกับเขาด้วยยินดีด้วยแต่มันดีไม่เลิกอ่ะทำไมเราไม่ดีอย่างมันสักทีนะชักไม่อุเบกขาแล้วทีแรกก็ยินดีกับมันนะตอนหลังยินดีด้วย กัดฟันนะยินดีด้วยให้เรามีสตินะรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆกุศลของเราถึงจะสะอาดหมดจดถ้าไม่มีสติไปทำบุญทำอะไรบางทีอกุศลแทรกเข้ามาไม่ดีให้คอยรู้ทันไปเรื่อยๆจิตใจที่เคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลนี่จะภาวนาง่ายอารมณ์ที่เป็นกุศลนั้นมันช่วยให้ลดละความยึดถือในตัวเองลงไม่จริงจังอย่างพระเวสสันดรภาวนากล้าบอกสละชีวิตก็ได้นะถ้าใครมาขอชีวิตก็จะให้เวลาท่านเป็นเจ้าชายสิทธัตถะไปนั่งใต้ต้นโพท่านภาวนาไปท่านรู้สึกจะตายแล้วกล้าสละชีวิตนะตายก็ตายเพื่อธรรมะเพื่อแสวงหาธรรมะในทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะไปความดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะช่วยให้เราภาวนาง่ายให้เราสำรวจใจของเราความชั่วอะไรยังไม่ได้ละนะก็ละเสียความดีอะไรยังไม่ทำก็ทำเสียแล้วก็ตลอดเวลานั้นก็เจริญสติไปรู้กายรู้ใจของเราไปได้รู้ทันโดยเฉพาะรู้ทันจิตใจของตัวเองรู้บ่อยๆทำชั่วได้ก็เพราะว่าไม่รู้ทันใจตัวเองทำดีได้แล้วก็ดีไม่สมประกอบก็เพราะไม่รู้ทันใจตัวเองทำดีแบบกระพร่องกระแพร่งอย่างบางคนนะศรัทธาแรงกล้าเมื่อก่อนมีบางแห่งโฆษณาให้บริจาคมากๆอะไรเงี้ยบางที่ชอบโฆษณาให้บริจาคเสียเงินเยอะๆบางคนฟังแล้วศรัทธานะอยากไปเป็นเทวดานางฟ้าอะไรเนี่ยจะได้มีความสุขหลังจากตายแล้วไปขายบ้านนะเอาเงินไปให้พระโอ้พระมีความสุขเลยตัวเองไม่มีบ้านอยู่ยังไม่ทันจะขึ้นสวรรค์เพราะยังไม่ตายตกนรกซะก่อนละจิตใจเศร้าหมองกลับบ้านสามีเตะเขาให้อีกเอาบ้านไปให้คนอื่นขายไปแล้วอะไรเนี่ยชีวิตลำบากเนี่ยทำความดีนะไม่ประกอบด้วยสติปัญญาไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแค่ไหนพอดีแค่ไหนไม่พอดีแล้วเราใครสำรวจใจนะมีสติเราก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญามีสติก็ละชั่วมีสติก็ทำความดีมีสติจิตก็ผ่องแผ้วนะในสตินี่จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญเราอย่าดูถูกอกุศลเล็กๆน้อยๆเราอย่าดูถูกกุศลเล็กๆน้อยๆอกุศลใหญ่ๆก็มาจากอกุศลเล็กๆนั่นกุศลใหญ่ๆมันก็มาจากกุศลเล็กๆนั่นแหละใจที่ผ่องแผ้วนิดหน่อยนะฝึกไว้ตอนนี้ยังนิดหน่อยอยู่ฝึกไปเรื่อยไปมันก็เยอะขึ้นเองก็ผ่องแผ้วเยอะขึ้นเองสิ่งที่ใหญ่โตทั้งหลายมันก็มาจากจุดเล็กๆด้วยกันทั้งนั้นแหละบางคนภาวนาทำไมเข้าภาวนา ง่ายอย่างเราเห็นครูบาอาจารย์ทำไมครูบาอาจารย์ดูมีความสุขอย่างเลยแก่เท่ายังไงก็ดูมีความสุขในขณะที่ชาวโลกนะมองไปทางไหนก็มีแต่ความทุกข์เต็มไปหมดมีแต่หลอกกันนะอย่างพวกเราแต่ละคนเราก็หลอกกันแต่ละคนทุกข์ทั้งนั้นเลย แต่เราก็ไม่พูดให้คนอื่นรู้ใช่ไหมเราก็ซ่อนๆไว้เจอคนอื่นเราก็ยิ้มไปยิ้มมาวางท่าว่าฉันก็มีความสุขเหมือนกันเราเข้าจริงนะแต่ละคนก็ซ่อนความทุกข์เอาไว้เต็มไปหมดเลยทุกคนทุกคนบางคนก็โง่ไม่รู้นะบางคนก็รู้ว่าซ่อนอยู่ถ้าคนไหนไม่รู้ก็ไม่มีทางพ้นคนไหนรู้ก็พ้นได้นั้นในโลกก็เต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยดูครูบาอาจารย์ทำไมภาวนาไปได้มีความสุขนะบางองค์โสมมากเลยนะแก่เท่าอาหารการกินอะไรไม่ค่อยมีอยู่ความเป็นอยู่ลำบากแต่พอเข้าไปใกล้นะเรารู้เลยว่าท่านมีความสุขเยอะกระแสของความสุขนี่แผ่ซ่านออกมายังมีครูบาอาจารย์องค์ชื่อหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมนี่เป็นคนสุรินทร์ไม่ใช่คนจีนนะเห็นชื่อกิมไม่ได้แปลว่าทองนะหรือไม่ใช่กิมกิกที่แปลว่าส้มนะท่านชื่อกิมภาษาเขมรแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะหลวงพ่อกิมนี่อยู่วัดป่าดงคูวัดชาวบ้านก็จนนะใครๆก็จนเหมือนกันหมดเลยในวัดก็ลำบากสมัยโน้นนะสมัยนี้ไม่ค่อยลำบากแล้วตอนท่านไม่สบายมาเข้าโรงพยาบาลนะทั้งพระทั้งชีทั้งโยมมีเงินเท่าไหร่นะเอามาหมดเลยมาช่วยท่านท่านเป็นโรคลำไส้อุดตันตอนนั้นหลวงพ่อกับแม่ชียังไม่บวชดิบพี่ชายแม่ชีเป็นหมอพากันไปนะไปวัดท่านไปถึงไปเจอท่านกำลังนอนอยู่ท้องป่องเลยแต่ตาแป๊วหมอก็เป็นตัวกดๆนะบอกโอ้ลำไส้อุดตันนี่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปนั้นดิ้นเล่าๆไปแล้วนี่ท่านยังนอนตาแป๋วๆนอนดูร่างกายมันจะตายแล้วเราก็ช่วยกันนิมนต์ท่านนะประคับประคองพาขึ้นรถมาขึ้นรถเก๋งธรรมดานี่แหละนั่งข้างหน้านะว่าถ้าเป็นคนทั่วๆไปก็ดิ้นไปแล้วพาท่านมาโรงพยาบาลเนี่ยบอกต้องผ่าแน่นอนนะยังไงก็ต้องผ่าวันนั้นเขาก็ผ่านะแต่พอผ่าแล้วปรากฏลำไส้ท่านเนี่ยมันบางอย่างกระดาษทิชชู่เนี่ยต่อยังไงก็ไม่ติดบางมากเลยเพราะขาดอาหารทั้งวัดนะกินข้าวเหนียวจิ้มพริกจิ้มเกลืออะไรอยู่นั้นอยู่เรื่อยๆไม่ค่อยมีอย่างอื่นนะนี่ทำไมท่านก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่ถ้าเป็นเรานะอดขนาดนั้นเราก็ทุกข์แล้วใช่ไหมเจ็บป่วยขนาดนั้นก็ทุกข์นะท่านก็นอนตาแป๋วๆไปผ่าท่านเสร็จแล้วต่อไม่ได้ส่งมาศิริราชนะมาติดเชื้อแล้วก็พาท่านกลับวัดตอนท่านกลับวัดนะท่านก็ทำสมาธิจะต้องไปให้ถึงวัดได้ท่านกะจะไปมรณภาพที่วัดเสร็จแล้วท่านก็ตายไปเนี่ยคนขนาดจนมากนะอดอยากมากลำบากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแต่ท่านยังมีความสุขของท่านพวกเราสี่ตูมีอยู่มีกินใครกินวันหนึ่งเกินสามมื้อมีไหมไม่กล้าสารภาพมีเยอะเลยเยอะเลยแต่นะหลบหลีกเงี้ยเต็มเลยนะผู้ชายทำไม่รู้ไม่ชี้ผู้หญิงจะกระบิดกระบวนกินทั้งสามมื้อมีความสุขกินสี่มื้อห้ามื้อมีความสุขแค่ไหนมีเสื้อผ้ากี่ชุดมีความสุขไหมนี่หลวงพ่อมีอยู่ชุดเดียวเที่ยวรอบโลกได้มีความสุขได้มีรถกี่คันบางคนมีหลายคันมีความสุขมากไหมมีบ้านหลายหลังมีความสุขมากไหมมีเมียหลายคนมีความสุขไหมบางคนมีเมียหลายคนบางคนมีสามีหลายคนนั่นมีความสุขไหมมีมากเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยจะสุขเท่าไหร่หรอกนะสิ่งที่มีในชาวโลกก็มีนะมีมาพร้อมกับภาระทั้งนั้นเลยมีมาพร้อมกับภาระมีบ้านก็ต้องดูแลใช่ไหมมีรถก็ต้องดูแลมีลูกมีเมียมีสามีก็ต้องดูแลมีอะไรก็ต้องมีภาระขึ้นมาถ้ามีธรรมะนะใจโปร่งใจโล่งใจเบามีความสุขธรรมะก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดไม่ใช่ของไกลตัวธรรมะอยู่กับตัวเรามาตั้งแต่เกิดแต่เราไม่สนใจมันน่าอนาถใจนะธรรมะอยู่กับเราแท้ๆเลยเราไม่มีเราไม่สนใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะก็คือกายกับใจของเรานี่เองกายก็เป็นธรรมะชื่อว่ารูปธรรมจิตใจเป็นธรรมะชื่อว่านามธรรมเราไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะที่อื่นนะให้เราคอยรู้ลงที่กายที่ใจเนี่ยกายกับใจจะสอนธรรมะเราเองคนอื่นสอนธรรมะเราไม่ได้นะกระทั่งพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านะท่านก็บอกว่าท่านเป็นแค่คนบอกทางบอกวิธีให้พอท่านบอกวิธีให้เราเจริญสติมารู้กายรู้ใจนี่ท่านบอกให้อย่างนี้เราก็ต้องมาดูกายดูใจของเราเองกายกับใจของเรานี่แหละจะสอนธรรมะให้เรากายของตัวเองใจของตัวเองนะดูแต่นี้อย่าไปดูของคนอื่นไปดูกายคนอื่นเดี๋ยวก็เกิดกิเลสไปดูใจคนอื่นก็เกิดกิเลสเราดูของเราเองดูกายดูใจตัวเองไปมีไหมใครไปดูกระจกรู้สึกโอ้ฉันนี่สวยจังเลยก็ต้องมีนะยังไงมันก็ต้องมีแหละก็มันรู้สึกสวยจริงๆมันจะดูแบบไปเห็นแค่ผิวหนังตาไม่ลึกซึ้งพอตาลึกซึ้งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่บางคนตาเหมือนแว่นขยายนะดูลงไปเนี่ยหนึ่งตารางนิ้วเนี่ยแผ่ออกมาได้เป็นเม็ดเห็นโอ้โหน่าเกลียดชะมัดเลยมีแว่นขยายลูกตาบางคนแค่เราคอยรู้สึกนะรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจคอยดูมันไปถึงเราไม่มีแว่นขยายอย่างที่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคอยรู้สึกมันไปเรื่อยรู้สึกกายรู้สึกใจไปถึงวันหนึ่งยังไงก็ต้องเกิดปัญญาเนี่ยต้องเห็นว่าร่างกายนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ก็ความจริงมันทุกข์อ่ะเราจะไปดูของจริงแล้วเราจะไปเจอว่าร่างกายมีแต่ความสุขมันก็เป็นไปไม่ได้เรามีสติคอยรู้อยู่ที่ร่างกายเราจะเห็นว่าร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์นั่งอยู่เดี๋ยวก็คันเนี่ยหลวงพ่อเทศมาตั้งนานแล้วมีใครยังไม่คันบ้างไหมยกมือสิเหมือนกันทุกวันเลยนะมันไม่ยอมยกมือสักคนทำไงก็ไม่ยกถามมุมไหนก็ไม่ยอมยกเลยยิ้มไปยิ้มมานะรู้สึกไหมนั่งอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็คันตรงนั้นคันตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเก่าแล้วก็ทุกข์นั่นแหละมีใครนั่งแล้วยังไม่ขยับตัวเลยไหมก็ไม่มีใช่ไหมนั่งก็พลิกซ้ายพลิกขวาทำไมต้องพลิกไปพลิกมามันทุกข์อ่ะมันทุกข์ตลอดเวลาเลยมันทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเลยเพราะถ้าเรามีสติคอยรู้กายไปเรื่อยนะอย่าลืมมันแต่อย่าไปเพ่งมันนะแค่รู้เฉยอย่าลืมกายแล้วก็อย่าไปเพ่งกายรู้สึกกายไปเรื่อยเห็นนึกมันมีแต่ความทุกข์เดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนะเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเครียดขัดจอกเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวต้องการขับถ่ายบางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเนี่ยเฝ้ารู้สึกอยู่ที่กายเรื่อยเรียกว่าเราเรียนธรรมะเราจะเห็นความจริงกายจะสอนธรรมะให้เราเห็นเลยว่ากายนี้มีแต่ความทุกข์นะกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยแล้วถ้าเราคอยดูใจใจก็เป็นธรรมะเรียกว่านามธรรมเป็นนามธรรมเราดูที่ใจเราเห็นไหมใจเราเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเราอย่าเผลอลืมใจของเราในขณะเดียวกันเราก็ไม่เพ่งอยู่ที่ใจดูกายก็ไม่เผลอลืมกายนะแล้วก็ไม่เพ่งกายเวลาดูใจก็ไม่เผลอลืมใจแล้วก็ไม่เพ่งจิตใจแค่รู้มันมีคำอยู่สามคำนะคำว่าเผลอคำว่าเพ่งคำว่ารู้เผลอเนี่ยมันลืมกายลืมใจนะเพ่งไว้ก็เพ่งกายเพ่งใจก็ได้เพ่งของอื่นก็ได้นะรู้เนี่ยรู้กายรู้ใจดีกรีของการรู้กับดีกรีของการเพ่งไม่เหมือนกันการเพ่งเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่อยากจะรู้พออยากรู้แล้วไปจ้องเอาไว้ไม่ให้คลาดสายตาพอจ้องไม่ให้คลาดสายตานะจิตก็เข้าไปแนบไปเกาะอยู่กับสิ่งที่เราไปจ้องเช่นบางคนดูท้องพองยุบจิตไปจ้องอยู่ที่ท้องอันนั้นเรียกว่าเพ่งเดินจงกรมแล้วจิตไหลไปอยู่ที่เท้าอันนั้นเรียกว่าเพ่งรู้ลมหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรียกว่าเพ่งนะส่วนคำว่ารู้เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยความอยากรู้นะไม่ใช่อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้แต่ว่ามันเป็นการฝึกสติของเราหัดรู้จักสภาวะบ่อยๆรู้ไปเรื่อยต่อไปพออะไรเกิดขึ้นในกายในใจนะสติระลึกขึ้นมาเองมันรู้ขึ้นเองตัวที่มันรู้ได้เองไม่ได้จงใจจะรู้นี่แหละมันไม่เจือด้วยโลภะมันเป็นสติตัวแท้ตัวจริงเราจะรู้ขึ้นมามันจะไม่เหมือนเพ่งมันเจือด้วยโลภะหลงไปก็เผลอไปก็เจือด้วยโลภะหลงไปงั้นถ้าเราคอยรู้สึกนะคอยรู้ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไม่ลืมกายไม่ลืมใจไม่เพ่งกายไม่เพ่งใจแค่รู้เบื้องต้นก็แค่รู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจแต่ไปเราดูเรื่อยๆนะเราเห็นกายเห็นใจมันทำงานเรื่อยเราก็เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจงั้นเบื้องต้นนะแค่รู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจอย่าไปเพ่งมันแค่รู้ว่ามันมีอยู่ร่างกายมีอยู่จิตใจมีอยู่พวกเราสังเกตไหมเรามีกายมีใจอยู่แล้วแต่ว่ามันหายไปบ่อย เวลาเราใจลอยเวลาเราไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะเราจะลืมกายลืมใจตัวเองนั้นแต่ละคนก็ลืมกายลืมใจตัวเองบ่อยๆนะถ้าใจเราไหลไปคิดปุ๊บเรารู้ทันนะเราก็รู้สึกขึ้นมาเมื่อรู้กายรู้ใจอย่าไปเพ่งแค่รู้สึกเวลารู้สึกนั้นจะรู้สึกได้ทีละแวบเดียวไม่รู้นานถ้ารู้ได้ทั้ง5นาทีรู้ได้ทั้ง1นาทีนี่เพ่งเรียบร้อยไปแล้วถ้ารู้แท้ๆจะรู้ทีละแวบเดียวแวบเดียวแวบเดียวเราจะเห็นในใจนะฉกตลอดเลยใครเคยเห็นแมลงปอแมลงปอเวลามันวางไข่ในน้ำใครเคยเห็นไหมมันฉกปั๊บก็ขึ้นปั๊บก็ขึ้นปั๊บก็ขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆเวลาจิตเข้าไปรู้ก็เหมือนแมลงปอฉกเลยปั๊บก็ขึ้นปั๊บก็ขึ้นรู้เป็นขณะขณะขณะไปนะไม่นานไม่ใช่ลงไปแปะอยู่ที่น้ำนั่นงั้นจมน้ำตายไปแล้วถ้าเป็นจิตก็คือจิตไปจมอยู่กับอารมณ์แล้วแล้วมันจะรู้แวบวับวับวับไปรู้วับวับวับไปเรื่อยนะเบื้องต้นก็แค่รู้ว่ามันมีต่อไปก็เห็นการทำงานของมันเราจะรู้ความจริงจะเห็นความจริงเลยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาตรงที่รู้ว่ามันมีอยู่เนี่ยเรียกว่ารู้ด้วยสติตรงที่เห็นความจริงของมันว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้รู้ด้วยปัญญาดังนั้นการรู้นะมีรู้ด้วยสติก็รู้ด้วยปัญญาบางคนรู้ด้วยสติอย่างเดียวไม่มีปัญญาบางคนมีทั้งสติทั้งปัญญามีสติอย่างเดียวไม่มีปัญญาได้นะแต่มีปัญญาอย่างเดียวโดยไม่มีสติไม่ได้ปัญญาต้องมีเกิดร่วมกับสติเสมอเพราะฉะนั้นใจจะมีสองพวกใจอย่างหนึ่งรู้ตัวขึ้นมามีสติรู้ตัวขึ้นมาไม่เดินปัญญาใจอย่างหนึ่งมีสติแล้วเดินปัญญาด้วยตัวนี้เข้าใจยากนะเบื้องต้นนะเอาแค่ว่าอย่าลืมกายอย่าลืมใจอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจเอาแค่นี้ก่อนฝึกไปบ่อยๆจนชำนิชำนาญแล้ววันหลังหลวงพ่อก็จะบอกเองแหละว่าเฮ้ยรู้ตัวแล้วแต่ว่าไม่เดินปัญญารู้เฉยๆรู้ซื่อบื้อนะมีภาวนาแล้วก็ไปรู้ว่างๆนะไปอยู่ในความว่างมีแต่ความสุขอยู่เฉยๆอันนั้นใช้ไม่ได้เลยไม่ได้เรื่องไม่มีปัญญาถ้าจะมีปัญญานะมันจะเห็นกระบวนการทำงานทั้งในนะเกิดดับวับวับวับวับไปเรื่อยเลยแต่ถ้าเพลินมีความรู้สึกตัวนะแต่เพลินว่างว่างโล่งโล่งมีความสุขอันนั้นไม่มีปัญญาเพราะไม่เห็นการทำงานของกายของใจไม่เห็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นกายเห็นใจเขาทำงานได้นะใจเป็นคนดูอยู่อย่างสบายสบายถึงจะเรียกว่าเดินปัญญาอยู่ถ้าไปเพ่งให้นิ่งก็ไม่เดินปัญญาเพ่งมากไปหรือรู้ตัวแล้วโล่งว่างสบายเพลินเพลินก็ไม่ใช่เดินปัญญาอันนี้ตรงนี้ดูยากนิดหนึ่งต้องค่อยๆเรียนเบื้องต้นก็แค่ว่าเผลอเรารู้เผลอเรารู้นะฝึกไปใจเผลอไปแล้วก็รู้เผลอไปแล้วรู้รู้แล้วก็ไม่ไปเพ่งกายเพ่งใจแต่หัดใหม่ๆยังไงก็อดเพ่งไม่ได้พอรู้ว่าเผลอนะต้องกลับมาเพ่งเป็นทุกคนแหละหลวงพ่อก็เป็นแต่ก่อนนะพอรู้ว่าเผลอไปก็ต้องอุ๊ยเผลอไปแล้วต้องรีบดึงเข้ามาเพ่งเอาไว้เป็นทุกคนนะหัดไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็เกิดปัญญาขั้นแรกก็มีสติคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจไปเรื่อยพอรู้ไปนะดูเขาทำงานไปเรื่อยต่อไปก็เกิดปัญญาอ้อเขาเป็นไตรลักษณ์หรอกเขาทำงานของเขาได้เองนะอันนี้เรียกว่าอนัตตามันทำงานแล้วมันก็เคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงตลอดเรียกว่าอนิจจังบังคับไม่ได้ก็เป็นอนัตตามันทนอยู่ในสภาวะใดหนึ่งไม่ได้เรียกว่าทุกขังอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นกายเห็นใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแค่อันใดหนึ่งก็พอนะเห็นกายเห็นใจเป็นอนิจจังก็ได้เห็นกายเห็นใจเป็นทุกขังก็ได้เห็นกายเห็นใจเป็นอนัตตาก็ได้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอจิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ยึดถ้าไม่ยึดนะใจคลายออกเนี่ยพัดนี้หนักไหมไม่หนักเท่าไหร่ใช่ไหมนี่แต่พอปล่อยออกไปรู้สึกไหมเมื่อกี้หนักกว่าใจเรานี่เหมือนกันนะรู้สึกไหมกระติกหนักพัดเบาวางกระติกลงไปรู้สึกไหมพัดหนักกระติกไม่หนักถ้าทิ้งพัดไปโอ้มันไม่หนักเลยสบายใจเรานี่นะถ้าไปหยิบไปช่วยอะไรขึ้นมามันจะหนักใจคนไทยเก่งนะมีศัพท์เยอะเลยหนักใจใครรู้จักหนักใจหนักใจใครก็รู้จักใครเคยเห็นใจหนักหัดภาวนาจะเห็นใจหนักคนทั่วโลกก็รู้จักหนักใจเราภาวนาไปนะเราจะเห็นเลยหนักใจเพราะใจหนัก ดูไปเรื่อยๆถ้าไม่ไปหยิบฉวยเอาไว้นะไม่ยึดกายไม่ยึดใจใจก็ไม่หนักตัวใจเองนะนึกว่าเป็นธาตุรู้ธาตุรู้ไม่มีน้ำหนักนะเรารู้สึกอย่างนั้นลงวางธาตุรู้แล้วสิจะรู้ว่าธาตุรู้มีน้ำหนักเนี่ยเหมือนพัดเนี่ยรู้สึกไม่มีน้ำหนักนะพอวางพัดไปแล้วถึงรู้ว่าพัดมีน้ำหนักธาตุรู้ของเราเราภาวนานะเราอยู่กับรู้มีธาตุรู้อยู่รู้สึกสบายโปร่งโล่งเบานะไม่มีน้ำหนักแต่วันใดที่วางธาตุรู้ไปแล้วถึงจะรู้ว่าโธ่ธาตุรู้ก็หนักเหมือนกันแต่หนักแบบธาตุรู้คือหนักเบาๆหนักหนักน้อยๆฝึกไปนะสนุกสนุกภาวนาแล้วมันชะมัดเลยได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้สิ่งไม่เคยเห็นนึกยังไงก็นึกไม่ออกนึกไงก็นึกไม่ถึงอัศจรรย์ฝึกเอาหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กๆหัดทำสมถะอยู่22ปีตั้งแต่7ขวบพออายุ29มาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้ดูจิตแต่ก่อนเนี้ยทำสมถะเราก็ต้องคิดนะทำแล้วจิตต้องสงบใช่ไหมจิตต้องสว่างจิตต้องสบายตอนเล็กๆยิ่งกว่านั้นอีกจิตต้องออกไปเที่ยวต้องไปรู้โน่นรู้นี่รู้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กายใช่ใจของตัวเองอ่ะชอบนะเพราะสนองกิเลสนะแต่พอมาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกให้ดูจิตตัวเองตั้งแต่วันนั้นโอ้ยสนุกชะมัดเลยจิตเนี่ยดูจิตนี่ทำไมสนุกอย่างนี้จิตนี้มันช่างวิจิตรเสียเหลือเกินเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันทำมันนั้นเดี๋ยวมันทำอย่างนี้จิตนะทำหน้าที่ได้ตั้ง14อย่างเลยอัศจรรย์ไหมจิตทำงานได้ตั้ง14อย่างทำหน้าที่ได้14อย่างจิตนะมีทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลทั้งที่เป็นกลางกลางไม่ใช่กุศลอกุศลจิตมีทั้งที่เป็นทุกข์มีทั้งที่เป็นสุขมีทั้งที่เฉยเฉยไหมมีหลากหลายจิตมีทั้งที่เป็นโลกิยะมีทั้งที่เป็นโลกุตตระจิตมีทั้งที่เจือด้วยกิเลสโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่สงสัยมีทั้งจิตที่ไม่เจือด้วยกิเลสดูจิตมันหลากหลายมันน่าเรียนน่ารู้นะมันทำงานได้สารพัดเลยจิตนี้มันดูอัศจรรย์มันเหมือนมันวิ่งไปวิ่งมาได้ด้วยมันน่าสนใจมันน่าเรียนรู้มันทำงานได้แปลกๆบางคนนะใช้จิตทำงานได้ประหลาดๆนะจิตมันวิจิตจริงๆเหลือสองนาทีเล่าไหมชอบฟังเรื่องอภินิหารอย่าเล่าดีกว่าเอาไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ